Senantolantan bunagun kan, farafinagun kan, Mali ni Marok de bina nyongon soro, shanta ko woro na final kene kan. Kare nata, fevri kalo tle olon fla, san bafla lingwa ni kele ina, Kamerun jamana kan. Kada kan, Mali ye se soro la gine kan, demi final kene kan, kun waraba, anyongon dan kun tira tiro bu la, Mali chelu duru, la gine chelu nani. Demi final kun flana, Marok ye se soro Kamerun jatiki kan, Marok chelu nani, Kamerun kanankolo. Mali ni la gine kan nyongon dan, agelera kosobe kosobe. Kader Traore vewa la sigide yon wakadugu Burkina Faso abe shan kene kan Kamerun. Kader ye misro malini la gine kanyo dan kunchele yon ango lame.
Shan bafla ani mwase nkoro na lebitana Kamerun jamana kono. Mali siraka kunkoro tasoro kala ale tumbu demi finali mintana ni la gine kanyo. Kunu arabalon, Japon maka stadi kono, duala dugu kono, eglu siraka kunkorota soro, nga aman nogoya, sabula, miniti keme animu gankono, alin lagineka untube fu anifu. Uye penalti tan, Mali ye chelu duru don, lagineka unye chelu nani don. Nuun jane, Mali ka degili karamoko ka fotara, nyani alika sega kunkorota soro, alia ka chemisono ka balontan chuku bayelema, sabula, lagine fena tuye ekipu bali ye.
Abantan gelera, amake bantan normani, wala, onson silona ye kafabe gelera kusbe, wosoro kuchama fe kwa. Bon, là, c'est la canoë en gagne. Mais l'équipe du monde est loin, hein. Je dirais que vous contrôlez l'équipe du Cameroun. Les tournois intergalactiques, c'est l'une des meilleures équipes de cette compétition, hein. En réalité, hein. On veut qu'on gagne à donner quoi. Voilà, il fallait tout faire quand même pour recadrer l'équipe sur le plan tactique pour commencer à gagner tout le monde.
Moussa Kiabou, n'allez Malika Senatlontala doye. Allez, qu'au ballon d'amena. Amame ale tonyoro no jogira ole koson oluye okorogele yasa kasika kunkorota soro kasika ni ma jogini ni bato
staff bela je lefo ani ko gipio bi volontan gela la coach depuis j'ai dans la même pas 2 minutes en coach bi do pendant là ko fait ndo rek la la avant a gela en coach donc am me fera victoire ke ka honoré quoi parce que amara atina se gajeble donc ka honoré ala par la en sira ka ni kunkorota soro ka dama ni victoire là
Moussa Kiabou ka fotara chenlo maleti bi do chama nga ko fe fena olu fena ti bi chama ta Olu kera sababu ye olu yo ka jol la kolon ya bla ka se ka ta penalty la ka kunkorota soro
anje parce que match on aura de grand compétition là aura de grand que ce même albi am appliqué pour bon dans là ni il va habiter dit dans la bita quoi donc en point fort mais am am retrouver là la bita
trois temps sera clé nyani malika sera chan bafla ané mugani kuputa ale temps sera na ben maroc le kan sabula olu le ben nyon comme finale là Nintuwe kadaye traurek makanye, kapo ya hunde, Kamerun jamana kono.
Shan joro sabana nyongodan betan, siningene Sibiri, fevriye kalot le woro. Lagine aleni Kamerun be nyongosro kene kan. Shan, championnat d'Afrique de Nation, farafina sedantolontan nyongodan do, mime soden tchekro bale unkofo. Farafina sedantolontan ou do, mime ntolontan farafina, ulu kodo, veo wabamara toko la bamako, siaka traurekala selido.